الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فشتان برشتين سسرة والسلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته نسلام نشغور السهر وبروبسما سهرة I u našem trećem dijelu u ciklusu u nizu emisija propisi sihra govorit ćemo i pojasniti tezu na prvom mjestu da je potpomaganje džinom dozivanje istih i upućivanje dove njima širk. Naime, džini su poznati po tome da mnogo lažu. A kako ćemo da znamo da li određeni džin laže ili nam istinu govori? Naime, analiziran je rad jednog od sihirbaza. Ponekad oni istinu govore, ali znajte da u većini slučajeva lažu. Došao je poslanik i rekao da mu je sihirbaz dao dijagnozu iz koje se zaključuje da je on urečen. Nakon što je proučen Kur'an nad njim, progovorio je džin i spoznalo se da kod njega nije u pitanju urok i nažalost takvih slučajeva je mnogo. I to su neki od načina prizivanja džina. Možda postoji drugi, wallahu ta'ala alem, o njima ne bi se upuštao u diskusiju i govor onome o čemu nemam dovoljno znanja. Nas interesuju znakovi po kojima možemo da prepoznamo sihirbaza. Na prvom mjestu on se raspituje o bračnim podacima roditelja bolesnog. Uzima privatne bolesnikove stvari kao što su odjeća, maramice, kapa i slično. Ponekad zahtijeva da mu se dovede životinja određenih osobina i da se zakolje bez spominjanja Allaha imena. Ponekad njenom krvlju namaže bolesna mjesta ili bacuje žrtvu na pusto mjesto. Piše talismane, odnosno vrađbine i zapise. Uči čarolije i izgovara nerazumljive talismane. Daje bolesniku zapise koji se sastoje od četvero uglova na kojima su ispisane brojke i slova. Naređuje bolesniku da se izdvoji od ljudi određeni period boraveći u sobi u kojoj ne ulazi sunčeva svjetlost. Ponekad traži od bolesnika da se ne pere vodom određen period, uglavnom je to 40 dana, a taj znak upućuje da se radi o džinu kršćaninu koji služi sahirom. Daje bolesniku stvari koje treba da zakopa u zemlju ili daje bolesniku papire koje će spaliti i nakaditi se njima. Priča nerazumljivim govorom, ponekad sihirbaz obavještava bolesnika o njegovom imenu, imenu grada iz kojeg je i o problemu radi kojeg je došao prije nego mu ovaj to i saopšti. Piše bolesniku isprekidana slova na papir, znači napravimo zapis, ili na posudu od gončarije bijele boja, potom naređuje bolesniku da to rastapa i da pije. I to su samo neki od znakova koji mogu pomoći u raspoznavanju sihirbaza od pravog i ispravnog liječnika Allahom tebareke ve taala knjigom. Zbog toga je na nama dužnost da ako saznamo da je čovjek sahir, dužnost nam je da mu ne idemo, a ukoliko i odemo njemu, onda znajte da se za takvu osobu vežu poslanikove sallallahu alejhi ve selleme riječi u kojima stoji: ko otiđe vračaru i povjeruje u njegove riječi, porekao je ono što je objavljeno Muhammedu sallallahu alejhi ve selleme. Postoje razni uzroci i načini ulaska džina u ljudsko tijelo. Neki od njih su poznati, a neki nepoznati. Zbog toga postoje velike razlike među džinima, kao što postoje razlike i među ljudima. Allah tebareke ve teala stvorio je i ljude i džine i u tom kontekstu 56. ajetu sure Zarijat kazao: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ni džine ni ljude nisam stvorio osim da mi ibadet čine. Stanja u kojima džini ulaze jesu sljedeća. Na prvom mjestu je velika žalost, to jeste vriska i udaranje po obrazima i prsima, bacanje tijela o zemlju, što neki rade kada ih zadesi velika žalost. I sve su to znakovi i radnje onih koji su daleko od Allaha subhanahu wa ta'ala i zbog toga njihovo tijelo nije zaštićeno. Prenosi se od Ibn Masuda radijallahu anhu da je kazao: rekao Resul sallallahu alaihi wa sallame: nije od nas onaj ko se udara po obrazima, razdire po prsima i oplakuje džahilijetskim oplakivanjem. Žalost je velika prilika džinima da napadne ljudsko tijelo i da uđu u njega. Čovjekovo srce s druge strane u velikoj žalosti zaboravlja na Allaha za jađal, zaboravlja na vjerovanje da se sve događa i biva Božijom voljom i Božijim određenjem. U tim momentima čovjek nije strpljiv, niti misli na Allaha za jađal. Na taj način tijelo postane potpuno nezaštićeno pred džinskim napadima. Druga situacija jeste veliki strah. Strah je u stvari šeitanovo navraćanje čovjeka na zle misli, nakon čega se njegovo srce stisne, što čovjek dobro osjeti, počinje osjećati jezu čak i u drugim dijelovima tijela. Neko to osjeti u kosi, neko na nogama, a neko u stomaku. Uzrok osjećaja jeze dolazi zbog toga što se čovjek povede za šeitanovim nagovaranjima i spletkarenjima. Kad bi to čovjek shvatio, uvidio bi da nema razloga za strah i na taj način bi se sačuvao od istog, a s druge strane od džina. Uzvišeni Allah azzawajal nam je dao lijek protiv straha. On kaže da šeitan je taj koji plaši ljude, ali istinski musliman odbacuje šeitanske spletke i samo se boji Allaha subhanahu wa ta'ala. Uzvišeni dalje poručuje Kur'an Kerimu i kaže: i onima koji nas, kada im je svijet govorio, okupljaju se ljudi protiv vas, pa ih se čuvajte, odnosno pobojte ih se, vjerovanje njihovo znači povećalo. Takvi su govorili: hasbunallahu wa ni'mal vekil, dosta je nama Allah, divan li on zaštitnik. I oni se povratiše s blagodatima i obiljem od Allaha i ništa ih ne zadesi od zla, pa Allahovo zadovoljstvo slijediše, a Allah je posjednik obilja golemog. To vas je samo šetan zastrašio družinom svojom. Nije se ne bojte, mene se bojte ukoliko ste pravi vjernici. Sura Al-Imran od 173. do 175. ajeta. I ovi kuranski ajeti jasno nam govore što je zastrašivanje. I čovjek uvijek pomišlja kakav je ono zvuk, šta se ono čuje, čujete li vi to? Tada pomišlja da bi to mogao da bude šetan, zmija ili nešto drugo što hodi zemljom, a može da naškodi. I kada bi čovjek sam sebi rekao da to nije ništa, pa iako jeste, ja imam Allaha i on mi je dovoljan, kad bi to rekli sa čvrstim ubjeđenjem, Allah bi nas sigurno zaštitio i spasio od svakog zla. I zbog toga jeste savjet da odbacimo strah od nas samih i da ne slijedimo šetanove nagovore, a kada to primijetimo, odmah bez ikakve sumnje i dvojbe recite: hasbunallahu wa ni'mal vekil, dovoljan nam je Allah i divan je on zaštitnik. Treće stanje jeste stanje nemara, a nemarnost imamo više vrsta. Onaj koji ne klanja, znajte da je on nemaran. Onaj koji ne posti, i on je nemaran. Onaj koji ne spominje Allaha azzawajal jutrom i večeri, i on je nemaran. Onaj ko svoje srce zabavi nečim što ga odvlači od Allaha, i taj je nemaran. Onaj koji čini grijehe, i on je nemaran. Onaj ko se zabavi dunjalukom i njegovim ukrasima i zaboravi na ahiret radi toga, i on je nemaran. Onaj ko se sav preda sticanju imetka i slijedjenju svojih strasti, i taj je nemaran. I dovoljno je da nemarnima spomenemo hadis koji bilježi Imam Buhari u svom sahihu. Razlika između onoga koji spominje Allaha i onoga koji ga ne spominje je kao razlika između živog i mrtvog. A u suri Al-Hašr 19. ajetu stoji: ne budite kao oni koji su na Allaha zaboravili, pa je Allah učinio da i oni zaborave na same sebe, takvi su grešnici. U suri Rum 7. ajetu nova je potvrda gdje stoji: oni samo znaju vanjsko života ovo svjetskog, a nemarni su sprem onoga svijeta. U suri Bekara 152. ajetu stoji: fadhkuruni adhkurukum, sjećajte se vi mene, pa ću se i ja vas sjećati. I znajte dobro da onaj koji se ne sjeća svoga gospodara, ni njegov gospodar se neće sjećati njega, a onaj koga se Allah ne sjeća, izložen je šejtanskim napadima, koji ulazi u njegovo tijelo i izlazi kako hoće i kad god hoće. Šejtan postaje tijelo za čovjeka, a od takvoga nema nikakve opasnosti po šejtansku vojsku. Uzvišeni spominje u suri Zuhruf u 36. i 37. ajetu: a onome ko se nemamim pravi da svemilosnog spominjao ne bi, šeitana ćemo navaliti i on će mu drugog postati, znači prisni prijatelj, i on će ga od puta pravoga odvraćati, a ovi će misliti da su na pravoj stazi. I zbog toga, draga braće i cijene sestre, znajmo da moramo obnoviti naše ugovore sa Allahom azza wa jalla. Moramo biti svjesni Allaha tebareke ve taala u svakoj situaciji, u našem govoru i u našem djelovanju, da se budimo sa Allahovim imenom na usnama, da jedemo i pijemo s namjerom da ojačamo naše tijelo za ibadet, za izdržavanje porodice, da dajemo zekat i sadaku, da ukupno naše djelovanje i kontakt s ljudima bude u skladu s Allahovim zakonom. Na taj način čovjek će biti u stalnom ibadetu svome gospodaru tebareke ve taala. Sljedeće stanje jeste stanje srdžbe. Svaki čovjek se ljuti, ali postoji pohvalna i s druge strane pokuđena ljutnja. Pohvalna ljutnja je ljutnja u ime Allaha subhanahu wa ta'ala, njegove vjere i njegovog poslanika sallallahu alaihi wa sallame. Pripazite malo na javu. Ljutnja prilikom kršenja Allahovih zabrana. Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallame nikada se nije ljutio radi sebe, uvijek se ljutio kada bi neko prekršio Allahovu zabranu. Pokuđena ljutnja je kada se čovjek ljuti radi sebe, kada ga obuzme osjećaj ponosa zbog grijeha kojeg je učinio, kada se ljuti radi nekog postupka svoje žene i djece, kada se ljuti na nekoga zbog ružnog postupka prema njemu, kada se ljuti na onoga koga ogovara. I sve je to pokuđena ljutnja. I u momentima takve ljutnje šeitani okupiraju čovjeka i navrate ga na djela za koja se on poslije toga kaje nakon što se oslobodi šeitanskog uticaja. Uzvišeni u tom kontekstu poručuje i kaže: a kada te šeitan hoće zavesti zavođenjem svojim, ti od Allaha utočište zatraži, on doista sve čuje i sve zna. Imam Buhari i Muslim bilježe da je Sulejman ibn Sard rekao: sjedio sam sa Allahovim poslanikom sallallahu alaihi ve selleme, a dvojica ljudi su se posvađali. Svađa je bila oštra toliko da je jedan od njih sav pocrvenio, a vratna žila mu se nabrijekla. Tada je Resul sallallahu alaihi ve selleme kazao: uistinu znam riječi koje kad bi ih izgovorio nestalo bi onoga što ga je obuzelo. Kada bi rekao a'udhu billahi minash shaytanir rajim, ljutnja bi prestala. A Imam Abu Dawud bilježi od Atije ibn Urve, on od Rasula sallahu alaihi ve selleme da je kazao: ljutnja od šeitana, a šeitan je stvoren od vatre, a vatra se gasi vodom. Zato kada se neko od vas naljuti, neka uzme abdest. kad bi nekoga obuzela ljutnja, poslanik bi naređivao da sjedne ukoliko je stajao, a ukoliko je sjedio, naređivao bi mu da se ispruži. Što se tiče strasti, u osnovi govorimo o dvjema vrstama. To su strast stomaka i strast spolnog organa. Imam Abu Hamid al-Ghazali u svome dijelu Ihya ul-Umuddin kaže: stomak je izvor strasti, mjesto gdje nastaju sve vrste bolesti. Slijedi strast polnog organa i snažna želja da se on zasiti. I te dvije strasti, znači hrana i seks, slijedi snažna želja za ugledom i imetkom. Potom slijedi umnožavanje imetka i jačanje utjecaja, što proizvodi različite vrste gluposti, natjecanja i zavidljivosti. Iz ove dvije strasti, umnožavanja, znači imetka, i jačanja utjecaja, rađa se bolest licemjerstva, pokvarenog ponosa, umnožavanja i arogancije, što prelazi u zlobu, zavist, neprijateljstvo i mržnju. Onaj ko se tome oda, toga vodi u nasilništvo, zlo i razvrat, a sve to je rezultat zapostavljanja želuca i njegovog zasićenja nekontrolisanog ispunjavanja. Kad bi robu kročio svoj stras za hranom, gladovanjem i sužio šetanske tokove, na taj način bi prisilio svoju dušu na pokornost uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. I to je bio komentar na hadis Rasula sallahu alaihi wa sallame: mi smo narod koji ne jede dok ne ogladni, a kada jede ne zasićuje se. Zbog toga, dragi slušatelji, treba da slijedimo uputu našeg poslanika sallahu alaihi wa sallame i da dobro pazimo da se ne odajemo strastima naših stomaka i polnih organa, jer obje strasti uništavaju čovjeka i udaljavaju ga od Allaha za ođel, a to znači izloženost šetanskim napadima. Nameće se pitanje u sklopu teme kako i na koji način da se ukloni sihr. U osnovi govorimo o dvjema vrstama liječenja, o nedozvoljenom i dozvoljenom liječenju. Pod nedozvoljenim liječenjem podrazumijevamo korištenje zapisa raznoraznih talismana u obliku zečije šape, tisovine i sličnog, jer je Resul sallahu alaihi wa sallam rekao: ko ode gataru ili vračaru, porekao je ono što je objavljeno Muhammedu sallahu alaihi wa sallam. Prenosi ga četvorca autora Sunena i Al-Bezzar sa dobrim lancem prenoslaca. Dalje u Sunenu se kaže: ko zaveže čvor i puhne u njega, napravio je sihr. Pod dozvoljenim liječenjem podrazumijeva se liječenje učenjem kuranskih ajeta, dova koje je učio Resul sallahu alaihi wa sallam. Postoji više načina pregleda bolesnika, a mi ćemo samo neki od njih navesti. Bez obzira da li se radi o bratu ili sestri, potrebno je da ima neko prisutan kojim je u rodu, a kod sestara potrebno je, ukoliko je udata, da bude suprug, a ukoliko nije jedan od roditelja ili brat, sestra, ali uz saglasnost roditelja. I podrazumijeva se da bolesnik mora biti propisno obučen, to jeste ukoliko je sestra u pitanju, da ima mahramu, da ima dugu suknju, da ima rukave, a sve mora da bude neprozirno i široko kako ne bi se vidjele konture tijela. Onaj koji je bolestan dolazi liječniku i prvo razgovara s liječnikom o svom problemu, pri čemu će mu liječnik postaviti određena pitanja, kao na primjer: šta je to što sanja, ima li određene bolove u stomaku, da li ima glavobolju, da li je tražio pomoć od liječnika medicine i sl. Nakon obavljenog razgovora, bolesnik i svi koji prisustuju liječenju moraju uzeti abdest, a od načina liječenja koji se koriste su sljedeći. Prvi jeste da bolesnik stane u pravcu kible. Onaj ko je bolestan ustane, okrene se prema kibli, opusti se i zažmiri, a liječnik počinje da uči Kur'an na bolesnikovo uho. Bolesnik ne treba da ponavlja išta od onoga što liječnik uči. U toku učenja bolesnik može da osjeti da mu trne neki dio tijela, strujanje kroz tijelo, bole u nekim dijelovima tijela, otežano disanje i da ga nešto obara da padne naprijed ili nazad. Bolesnik ne treba da se suprotstavlja ukoliko dolazi do gubljenja ravnoteže. Liječnik ili neko ko pomaže liječniku će dohvatiti bolesnog i spustiti ga u ležeći položaj. Liječnik i dalje će učiti Kur'an, a u određenim trenucima govorit će na materijednim jeziku prijevod kur'anskih ajeta i opomenut će džina da se pokaje i da napusti tijelo oboljelog. Džin može da napusti tijelo i nakon jednog tretmana, a isto tako može se desiti da je potrebno više puta da se uči pa da napusti tijelo, a isto tako kao i kod svake bolesti u savremenoj medicini, da nema lijeka nego samo da se olakša oboljelom ili da nikada neće biti u potpunosti zdrav. Ukoliko džin želi da napusti tijelo, ovisno od liječnika, on ga pušta da izađe ili na usta ili mu otvori prolaz sterilnom iglom na nekom od prstiju, a najčešće se to radi na kaži prstu lijeve ili desne ruke. Ukoliko je džin iskren i iskreno se kaje, on se svojim izlaskom nosi bolesti koje je prouzrokovao bolesnom, a to se manifestuje u vidi sprečavanja krvi i do jedan metar udaljeno od prsta na kojem je otvoren dotični prolaz. Nakon tretmana kod liječnika on daje terapiju bez obzira da li je gotova ili ne, koju bolesnik znači mora da provodi u praksu. Kako će terapija izgledati ovisi znači o liječniku i o njegovoj vrsti bolesti. Drugi način jeste dizanje ruku. Kod ovog načina liječenja bolesnik sjedi, ispruži noge, a ruke ispruži na koljena i zatvori oči. Tada liječnik stane ispred njega ili sa strane i na uho bolesnika uči Kur'an. Ruke pokazuju određene znakove. To može biti u jednom momentu i da odmah prestane, pa se neće pojaviti dok se ne ponovi cijelo učenje. Bolesnik mora da bude miran i opušten i da dobro sluša učenje Kur'ana. Ne smije se opirati pokretima ruku ili prstiju. Treći način jeste pregled posmatranja. Ovaj način pregleda je veoma efikasan. Ovdje ćemo ga probati pojasniti, mnogi su ga koristili uz napomenu da su neki rekli da ovaj način može se primijeniti samo kod muškaraca, jer su neki zloupotrijebili tu metodu vidjevši priliku u njoj da gledaju ženama koje su im strane u oči. Tajna pregleda leži u bogobojaznosti onoga koji liječi, a potom u nuru, odnosno svjetlu koje zrači iz njegovih očiju i u riječima Resula sallahu alaihi wasallam, vjernik je drugom vjerniku ogledalo. U slučaju da je liječnik ogledalo bolesniku, ako bolesnik gleda u liječnika dok uči određena kur'anska ajeta, džin će gledati i u očima liječnika, vidjet će sebe i svoju pokvarnost, a to će se odraziti na bolesnika pa će osjetiti da je vidio majmuna crno lice sa rogovima glavu zmije, glavu psa ili neko sasvim drugo nestvarno lice. Može osjetiti vrtoglavicu, toplotu ili hladnoću u tijelu, bol u nekom dijelu tijela i slično. Bolesnik može i da padne u nesvijest, a onda se liječenje nastavlja učenjem ruke. I to su najčešći načini, Allah tebareke ve taala najbolje zna koliko ih još ima. Međutim, zadovoljit ćemo se za večeras sa ove tri. Musliman također vjeruje da je među ljudima šetan ima svojih prijatelja koji se domogao, njima zavladao, naveo ih da zaborave da se sjećaju Allaha za ođel, pa ih navraća na zlo. Ulijeva im neistinu i čini gluhim da ne čuju istinu i slijepima da ne vide očite i dokaze, do te mjere da su mu počinjeni i njegovim zapovjedima pokorni. Oni ih prikazujući im ružna djela lijepim, a lijepa ružnim, navodi na zlo i očarava neredom, dotle da postaju neprijatelji Allahovih miljenika i njihova sušta suprotnost protiv koji se svim silama bore, jer jedni prema Allahu pokazuju naklonost, a drugi neka na njih Allahov prokletstvo i gnjev mrze gledaju kako će ga rasrniti. Šejtanovi prijatelji ostaju neprijatelji Allaha azza wa džel i njegovom miljeniku čak i u slučaju da pokažu nadprirodne sposobnosti, da lete u zraku ili hodaju po vodi, jer to može biti samo rezultat ili Allahovo zavođenje onih koji mu se suprotstavljaju ili šejtanove obmane onih koji se sa njim prijatelju. Govoreći o tome uzvišeni Allah azza wa džel kaže: Allah je zaštitnik onih koji vjeruju i on ih izvodi iz tmina na svjetlo, a onima koji ne vjeruju zaštitnici su šeitani i oni ih odvode sa svjetla u tmine. Oni će biti stanovnici džahennema, oni će u njemu vječno ostati. Sura al-Bakara 257. ajet. A šeitani navode štićenike svoje da se s vama raspravljaju, pa ako biste im se pokorili i vi biste sigurno mnogo božci postali. Sura Al-An'am 121. A na dan kada on sve sakupi, o skupe šetanski, vi ste mnoge ljude zaveli, gospodaru naš, reći će ljudi, štićenici njihovi, mi smo jedni drugima bili od koristi i stigli smo do roka našeg koji si nam odredio ti. Vatre će biti prebivalište naše, reći će on, u njoj ćete vječno ostati osim ako Allah drugčije ne odredi. Sura Al-An'am 128. Onome ko se bude slijepim pravio da ne bi milostivo uveličao, mi ćemo šeitana natovariti pa ćemo on nerazdvojan drug postati. Oni će ih od pravog puta odvraćati, a ljudi će misliti da su dalje na pravome putu. Sura Zuhruf 36-37. Mi smo učinili šeitana zaštitnicima onih koji ne vjeruju. Sura Al-Araf 27. Oni mjesto Allaha šeitane za zaštitnike uzimaju i misle da dobro rade. Sura Al-Araf 30. Mi smo im bili odredili loše drugove koji su im lijepim prikazivali ono što su uradili i ono što će uraditi. Fusilet 25. A kada smo rekli melekima, poklonite se Ademu, svi su se poklonili osim Iblisa, on je bio jedan od džina i zato se ogriješio zapovijest gospodara svoga. Pa zar ćete njega i pored njegovog pored mene kao prijatelje prihvatiti kad su vam oni neprijatelji? Sura Al-Kahf 50. Dosta je vjerodostojnih predava na ovu temu preneseno od Rasula sallallahu alejhi ve selleme, ali samo radi koristi navešćemo neke. Ugledavši blistavu svjetlicu na nebu kako pada meteor, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem pitao svoje drugove: šta ste za ovako nešto govorili u džahilijetu da je? Pa su odgovorili: govorili smo da je umor ili se rodio neko od velikana. Na to on kazao: ne, nije to. Ona ne pada ni zbog nečije smrti niti rođenja, nego meleki koji nosi arš, kada Allah odredi da nešto bude, počnu veličati i slaviti Allaha za ođel. Zatim to od njih preuzmu stanovnici neba koji su niže njih, zatim stanovnici neba koji su niže ovi, i tako redom se dok veličanje i slavljenje ne dopride stanovnika ovog neba, koji pitaju meleke koji nose arš, šta je to odredio naš gospodar, da ih obavijeste. Zatim se isto počnu raspitivati stanovnici svakog neba, sve dok vijest ne dođe do nama najbližeg neba, gdje gađani svjetlicama šetani prisluškuju vijesti i dojavljuju ih svojim prijateljima. Ono što na ovaj način kažu je istina, samo što istinu dodaju laži. Ovu predaju bilježe imam Ahmed, imam Muslim i drugi. A upitan šta misli o vračarima, Resul sallahu alaihi ve selleme je odgovorio, nisu oni ništa, pa su ga upitali, da, ali nam oni ponekad nešto kažu što zaista bude tako. Na to on kazao, to je riječ istine koju ugrabi džin i došapne uho svoga prijatelja, dodajući uz nju stotinu laži. Predaj bilježi imam Buhari. Drugom prilikom, Resul sallahu alaihi ve selleme je rekao, nema od vas nikoga da nema svoga druga, znači koji ga stalno prati. Allahov poslanik sallahu alaihi wa sallam je također kazao, šetan kruži čovjekom kao što krv kruži krvnim sudovima, stjesnite mu prolaze postan. I hadise u nešto drugačijoj verziji nalazi i u zbirkama kod imama Buhari i imama Muslima. I na stotine hiljada osoba u svim vremenima i prostorima svjedoci su čudnih šetanskih rabota sa svojim prijateljima. Nekima od njih šetan donosi najrazličitija jela i pića, nekima obavlja svakodnevne poslove i potrebe, nekima donosi vijesti o događajima koji će se tek dogoditi ili koji se dogodili, nekima ne da da im naudi oružje, nekima se prikazuje u liku dobrog čovjeka u čime traže pomoć, sve s ciljem da ih što više obmane, zavede i navede na pripisivanje Allahu sudruga. Ima i takvih koje je šeitan u stanju odnijeti u daleke zemlje ili mu ih iz njih dovesti određene osobe ili donijeti ono što mu je potrebno i slično, što je u mogućnosti prkosnih šeitana i pokvarenih džina. I do ovakvih sličnih šeitanskih stanja dolazi zbog pokvaranosti čovjekove duše i upuštanja svakojaka zlodjela, činjenja fesada na zemlji, nevjerstva i grijeha, daleko od istine, dobročinstva, vjere, bogobojaznosti i čestitosti, pri čemu čovjek u pokvarenosti svoje duše i ogrezlosti u zlu može pasti tako nisko da se u zlu i pokvarenosti srodi se svijetom zlih duhova i šeitana. Ali kada dođe do toga, između njega i šeitana sklapa se prijateljstvo, jedan drugoga počnu inspirirati zlim mislima i koliko god mogu potpomagati. Zato će kada im se na sudnjem danu rekne, o skupe šeitanski, vi ste mnoge ljude zaveli, suratul Al-An'am 128, njihovi štićenici iz reda ljudi odgovoriti, gospodaru naš, mi smo jedni drugima bili od koristi. Što se tiče razlike između kerameta Allahovih miljenika i stanja šetanskih prijatelja, ona se vidi iz čovjekova stanja i načina ponašanja. Ukoliko je čovjek čvrst vjernik, bogobojazan i formalno i praktično privržen Allahovom vjerozakonu, nad prirodni postupci i čudotvorstva koja pokazuje su Allahovi kerameti koje preko njega daje, a ako je zlotvor, pokvarenjak, daleko od bogobojaznosti, ogrezao u svakojakim grijesima, nevjerstvu i sklon činjenju nereda na zemlji, nadprirodni postupci i čudotvorstva koja pokazuje su svojevrsno zavođenje ili rezultat usluga koje mu čine njegovi šetanski drugovi i njihovi pomagači. Što se tiče sihira koji se negdje definiše i provodi kao crna magija, odnosno duševna bolest, nameće se nam pitanje da li ćemo postupiti po onoj bolje spriječiti nego liječiti, ili pokušati da vidimo kako je to kada te ima, nemate, kada si čitav, a kontroliraš samo nekoliko procenata svoga tijela, kad ti život ni na šta ne liči, kada fizički egzistiraš u ovome svijetu, ali si stvarno u nekom drugom. Naime, duševne bolesti se poistovjećuju sa psihičkim bolestima, iako je pod znakom pitanja mogu li se one okarakterisati duševnim, jer je duša duhovni pojam, a ne fizički organ. Pojavno je nije moguće vidjeti, kako onda definirati njenu bolest? Kako god bilo, mi ćemo ih definisati onako kako je poznato u narodu. Bolesti kao što su depresija, nervoza, ludilo, tjeskoba, priviđanja u snu i najavi, pretjerani strah, gušenje, padavica, paraliza, određenih narava mogu biti posljedica griješenja, jer uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala je rekao u tom kontekstu u 124. ajetu sure Taha: فَنَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا, onaj koji okrene glavu od moje knjige, taj će uistinu teškim životom živjeti. Loša organizacija života jeste jedan od primjera kako može doći Allahova kušnja, kako može doći sihr, džinski dodir i urok. A najčešći uzročnik psihičkih oboljenja jeste kako slijedi. Govorit ćemo o sihru, iako ga današnja psihologija, odnosno psihijatri, svim silama nastoje ignorcati. Pri tome, na osnovu medicinskih statističkih podataka, možemo s pravom konstatovati da je naš narod uveliko duševno bolestan. Mnogo je razloga ili uzroka ovakvoj dijagnozi, ali je jedan najvažniji. Radi se o nemogućnosti uspostave ravnoteže u tjelesnom i duševnom odgoju. Oni se nalaze u dvije krajnosti, ili su veliku pažnju posvetili tijelu, a zanemarili duh, ili su se usred sredili na duh, a zapostavili tijelo. Nadalje, ovaj drugi slučaj rijetkost. Ideal islama jeste da uspostavi ravnomjernost u potrebama, da duh ne zanemari tijelo, niti tijelo duh. Odgoj duše je zanemaren, a on je kamen temeljac ukupnog islamskog odgoja. Neodgojena duša remeti sva druga nastojanja u odgoju i životu. Uzvišen je rekao: duše se doista spominjanjem Allaha smiruju, to jeste bivaju zadovoljne. Sura Ar-Rad, 3. ajet. Allah subhanahu wa ta'ala je stvorio duše svih bića što su živjela na zemlji, što trenutno žive i oni što će živjeti do sudnjega dana. Upitao ih je tada: zar ja nisam vaš gospodar? Jesi, mi svjedočimo. Sura Al-Araf, 172. U čovjeka udahnuo od svoga duha i zato je ljubomoran njegovo čuvanje. Duša se ne može odgojiti ukoliko se prekinje njena veza sa stvoriteljem koji ju nam je udahnuo i kome se ona vraća. Ta veza se stalno održava i obnavlja vjerovanjem u Allaha azzawajal na način kako on to od nas traži i praktikovanjem objavljenog, također na način kako se traži od nas u Kur'anu i sunnetu. Jer vjerovanje u Allaha subhanahu wa ta'ala, u meleke, u poslanike, u sudni dan, u knjige i određenje je upravo naša duševna hrana. Bez nje duša ne može, jer joj je sve nabrojeno pogonsko gorivo. Ukoliko je hranimo bilo čim drugim, duša to neće moći probaviti i zato će patiti. Temelji imana odgajaju dušu i čiste je od svih sumnji i bolesti. A jedan od uzročnika duševnih bolesti jeste i sihr. Sihr između ostalog nastaje kao posljedica sumnji, nevjerstva i velikog griješenja. I kada čovjek ne vjeruje u imanske šarte, kad ne prakticira islamske, kada sumnja u božansko postojanje i moć, postaje pogodnim tlom za nabacivanje sihra, ali isto tako može postati i potencijalnim spravljačem istog. I onda neko može da kaže: zašto sihr spopada i one koji vjeruju i one koji nisu veliki grešnici? Mi kažemo da niko nije imao na sihr. Rasul sallahu alihi wasalame bio je opsihran i Allahov moć izliječen. Napravljen mu je sihr od strane židova po imenu Lubejd ibn Asam. I Allah nam je pokazao koliko je sihr opasan, da je čak i najbogobojazniji rob bio njegovom žrtvom. Drugo, Allah nam na primjeru poslanika pokazuje da je sihr istina i da on postoji. I ovisno o tome zašto je namijenjen, sihr ima djelovanje paralize određenih nervnih stanica koja se kasnije manifestuje kroz na funkcionalnost pojedinih organa. Sam utjecaj na nerve i nervni sistem izaziva duševnu tjeskobu kod čovjeka. Duševna tjeskoba rađa duševnu bolest oličenu u depresiji, ludilu, pretjeranom strahu, gušenju, priviđanju. Ovisno o tome koji je centar u mozgu zaposjeo džin, doće do promjene funkciji istog centra u vanjskom pojavnom svijetu. I čovjek je često u trenucima slabosti i vjerske odsutnosti i te trenutke džin šetan veoma lukavo koristi. U momentima slabosti, straha, velikog veselja i nenamnosti džin sa sihrom za koji je zadužen ulazi u osobu koju je poslat. Ako u tom momentu mi nemamo odgovarajući štit, to jeste oružje, lako će da uđe. A budemo li imali oružje, pružit ćemo otpor i spriječiti ga. Štit ili oružje jeste Kur'an i dove koje vjernik treba da uči, kako ujutro, tako i na večer. A pogotovo kad nalazi kraj mjesta poznati kao džinska okupljališta, kraj mjesta u kojima žive pokvareni sihirbazi, to jeste oni koji ljudima po narudžbi tiskaju, odnosno nabacuju sihre. Potom, kraj mjesta i kućama osoba koji su u bliskim vezama sa takvim ljudima, kad kod njih pijemo kahu, kad jedemo, kad hoćemo spavati i slično. Osoba koja je duševno nahranjena, a to je osoba koja ispravno vjeruje u Allaha za ođe i praktikuje vjeru, lahko će se zaštiti i pružiti otpor, dok osoba čija je duša prazna i napuštena, niko je ne čuva, lako postaje plijenom svakog sihirbaza, zlobnika. A poruka je jasna, što više zikrimo na način kako su poslanikovi sljedbenici radili, što više budemo učili Kur'an i dove i budemo u stalnoj vezi sa Allahom azza wa jal, neće nam se približiti ni džin ni šeitan. Ali onoga trenutka kada prekinemo vezu sa Allahom azza wa jal, tada više nemamo ni zaštitnika i onda smo popušteni sami sebi. Tada ćemo doživjeti napade sa svih strana. I onda se nameće pitanje da li smo spremni za taj rizik. Hoćemo li postupiti po onoj bolje spriječiti nego liječiti ili pokušati da vidimo kako je to kada te ima, a nemate, kada si čitav, a kontrolišeš samo nekoliko procenata svoga tijela, kada ti život ni na šta naliči, kada fizički egzistiraš u ovome svijetu, ali si u stvari u nekom drugom. Kako god postoji naš narod koji je duševno obolio, tako isto postoji oni koji brinu o njihovim dušama i zovemo ih dušebrižnicima. Postoje dobri dušebrižnici oni koji to nisu, odnosno džepobrižnici. Ovih drugih koji ljude liječe na pogrešan način i pomoću džina, nažalost, je veliki broj. Neko ih zove nadri hođama, neko onima koji ogledaju saljeva i strave, a neko iscijeliteljima ili iscijeljivačima duhova. I ta imena nisu toliko ni bitna koliko je bitno njihovo djelo i način na koji liječe bolesnog. Većina onih koji liječe svijet na pogrešan način rade to u savezu sa džinom nemuslimanom. Džin je uglavnom poslušan i oni dobro sarađuju. Djelomično samo ovaj savez može da izgleda onome sa strane koji posmatra da ne funkcioniše, ali vjerujte da on praksi veoma efikasan. I naš svijet ide sihirbazima, a da često nije ni svjestan određeni činjenica. Iznesu im svoj problem i onda iščekuju reakciju ili mišljenje sihirbaza. Sihirbaz je već poslao džina u kuću osobe i bolesnika i saznao sve pojedinosti vezane za dotičnu osobu. Tada mu počne otkrivati tajne stvari, opisivati kuću kada je pred njegovim očima. Govori mu kakva je kuća, šta se nalazi u njoj, kako su stvari raspoređene, gdje šta stoji, koga ima od rodbine, kako se ko zove i slično. Bolesnik se čudi i divi sihirbazu i njegovu znanju. Stiče povjerenje u njega i zaključuje da se stvarno radi o osobi koja posjeduje iznad ljudske sposobnosti i da je prema tome to osoba koja je sposobna da ga izliječi. Jer nije običan čovjek i onaj koji poznaje nevidljivo i nepoznato. On mora da zna i da liječi. Sihirbaz upravo to i želi jer je varka uspjela. On želi da bolesnik povjeruje u njega i da povjeruje da sihirbaz posjeduje božansko znanje. a poslije će da sve bude u redu. Poslijek se ni u jednom momentu nije zapitao je li normalno da čovjek kao i on poznaje i vidi sve ono što nikada nije niti vidio niti čuo. On ne sluti da mu to džin šapće i dok on govori bolesniku i opisuje mu detalje njegovi tajni, džin partner mu uo šapće ono što je vidio. Džini su bića kojima je Allah azzajal dao moć veoma brzo kretanja i zahvaljujući tom daru oni za par sekundi mogu biti na jednom mjestu i na kraj svijeta. Sjetimo se Sulejmanovih džina kada im on reče: o dostojanstvenici, ko će mi od vas donijeti njezin prijestol, to jeste prijestol kraljice Sabe, prije nego što oni dođu da mi se pokore, ja ću ti ga donijeti, reče Ifrit, jedan od džina, prije nego iz ove sjednice svoje ustaneš, ja sam zato snažen i pouzdan. A ja ću ti ga donijeti, reče onaj koji je učio iz knjige, prije nego što okom trepneš. I kad Sulejman vidje da je prijestol već pred njega postavljen, uzviknu: ovo je blagodat gospodara moga. Sura An-Naml od 38. do 40. ajeta. Prijestol kraljice Sabe bio je udaljen nekoliko hiljada kilometara. Jedan džin je bio sposoban da ga za par sekundi prenese kod Sulejmana, dok je drugi bio sposoban da ga prenese u roku jednog treptaja oka. I problem je u tome što sihirbazi i džini zloupotrebljavaju božanski dar. O tome ćemo inšala govoriti u nastavku koji će biti inšala ta'ala uskoro. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da ove riječi budu dokaz za nas i naprotiv nas. Molim ga subhane da nam oprosti grijehe, sastavi nas u džanet kao što nas je sastavio na ovom mjestu. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.